havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. O'zbek pop musiqasida Xorazm shevasida qo'shiq aytishga moyillik seziladi. Nasiba Abdullayevaning Bargalidan tortib, Bojalar guruhi qo'shiqlarigacha bu moyillik sezilib turadi. O'zbek pop qo'shiqchiligining katta muammosi Tamara xonim aytgan Ro'molim qo'shig'i gramofon karnaylardan yangraganiga ham 60 yildan oshdi. Ro'molim tushdi yopa, olib baring hey opa. Ro'molim ichi shoyi, ichida bordir oyi. Olib baring hey doyi. Bu qo'shiq aslida Xorazmda xalpa deb aytiladigan ayol ashulachilarga oid edi. 19-20 asrning ikkinchi yarmida Xorazmda xonimjon xalpa, onajon xalpa, onabibi qori, shukurjon xalpa, sharifa xalpa, joni xalpa, bibijon xalpa, durxonim xalpa, kish xalpa, guljon qori, oysha kulol xalpa, yoqut xalpa Vafoyeva, sharifa Nog'oy Otashova, o'g'il Nog'oy Quryozova, yoqut xalpa Seyid Niyoz va boshqalarning nomlari xalq orasida tanilgan edi. Ayollarning xos bazmlarida erkaklar ko'zidan xoli aytiladigan qo'shiqlar Sovet hukumatı o'rnatilganidan keyin umum xalqning, ya'ni erkakning ham, ayolning ham birday mulkiga aylandi. Feminizm darg'alari Kallantay va Tsetkinning erkin sevgi haqidagi ta'limoti Onabibi qorining mullalar taqiqlagan qo'shiqlariga yashil chiroq yoqdi. Ustidan parda ko'tarilgan qo'shiqlarga sovet davrida e'tiroz bo'lmadi. Xalfalar o'z qo'shiqlariga kommunizm, Lenin, inqilob degan kalimalarni kiritdilar. 1974 yilda O'zbekiston televideniyasi o'tkazgan Marhabo talantlar ko'rsatuvida bir xalfa ikkinchi xalfaga o'rtada raqsga tushayotgan Ishvali Sohibjamol raqqosaga qarata "Siz shu gulni qaysi bog'dan oldingiz?" deb savol beradi. "Inqilob nuridan oldim shu gulni." Kommunizm bog'idan oldim shu gulni deb javob yo'llaydi ikkinchi xalfa. Kommunizm bog'idagi gulning ortiqcha shahvoniyligi o'sha payt mulozimlariga erish tuyulmaydi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Kommunizm bog'lari sarobda yo'q bo'ldi, ammo kommunist davr mevasi bo'lgan raqqosa qizlar ishsiz qolmadi. Garmon o'rnini Yaponiyada ishlangan musiqa sintezatorlar egalladi. Xalfalar yoqasiga mitti mikrofonlar taqildi. Sovet mafkurasiga mos xalfa qo'shiqlari urfdan chiqib, shahvoniy mazmundagi qo'shiqlar urchidi. Rashka teplovlov yana siz, hammalardan qizg'anasiz. Namushlar shoq bolasiz, ey jonim, sizga jonim, sizga jonim. Xalfa qo'shiqlari asl o'zaniga, ayollarning xos bazmlardagini aytiladigan erkak-ayol munosabatlariga qaytdi. Xorazmlik Abish Xalpa, Abdusharif Quryozov oilasida yetishgan Sarvinoz qadim qo'shiqlarga yangi ohang va erkin ruh ato qildi. Sarvinoz qo'shiqlari ayollarning ovozsiz qolayotgan qatlami tuyg'ulari izhoriga aylandi. Sarvinoz qo'shiqlarida 21 asrga oid unsurlar ham aks eta boshladi. Qo'shiqchi kutgan yor ba'zan Nexia, ba'zan Tico minib keladi. Qo'shiq qahramoni esa yor ishqida armaturaday to'lg'anadi. Ishq azobida xasta bo'lgan qiz bilagiga gemodez ukol uriladi. Shoyat tuzalsa. Qo'shiqchining bu erkin talqinlarini mohiyatan yopiq jamiyat bo'lgan O'zbekistonning hazm qilishi mushkul bo'ldi. Xorazmdagi mahalliy gazetalarda Sarvinoz Xalpa o'z qo'shiqlari bilan demokratiya yaratmoqchimi degan tanqidiy maqolalar chop qilindi. Sarvinoz Xalpa qo'shiqlari uyatsizlikni targ'ib qilmoqda degan e'tirozlar mulozimlar tilidan yangradi. Shu boismi Sarvinoz Xalpa o'z muxlislari bilan sahnadan ko'ra ko'proq to'y-to'ychiqlarda uchrashadi. Ayniqsa uning sariq bola haqidagi ashullasi Toshovuzdan Samarqandgacha bo'lgan hududdagi to'ylarning kutilgan qo'shig'i bo'ldi. Sariq bola kelaverdi sollanib, salom berdim armaturaday tovlanib. Sariq bola va qora bola haqida qo'shiq aytgan Sarvinoz Quryozova yaqinda turmushga chiqdi. Siz qaysi birini tanladingiz deb savol berdik Sarvinozga.
Turmushga chiqqanim qora bola. turmush o'rtog'ingiz kim? U ham san'at arbobimi yo boshqami?
Yo'q, san'atkor emas u.
Turmush o'rtog'ingiz qanday qaraydi sizni san'atkor bo'lganingizga, mana shunday qo'shiqlar aytganingizga?
Yaxshi ko'radi san'atimni.
Siz bundan 90 yil oldin ojiza taxallusi bilan ijod qilgan Onabibi xalfa qo'shiqlarini kuylaysiz. Sizning tengdoshlaringiz rep va hip-hop kuylayotgan bir paytda bu qiziqishning boisi nima deb savol beramiz.
Kitoblari bor, ojizani kitoblari bor. Masalan, shu ojiza vaqtimdan kelyapti bizdan birinchi xalfalar aytgan, bizdan yoshi ulug' xalfalar. Endi biz shularni eshitib, ko'rib, kerak bo'lsa tekstlarimdan, kitoblarimdan olib shunday aytamiz. U ya bir yangilik emas, boshqa emas, shu avvalgi qo'shiqlar. Ojizani so'zlari aytib bergan qo'shiqlarimiz hammasi. Men akam xalpa dedim. Shu xalpachilikni yaxshi ko'raman. Shu xalpachilikka qiziqib san'atga kiryapman. Bo'lmasa boshqa yosh vaqtimda bog'chada vaqti o'ynaydim, men o'yinga qiziqardim. O'yinchilikka. Keyin ina bu xalpa qo'shiqlarini yaxshi ko'rganim uchun xalpa qo'shiqlarini aytib, xalpa qo'shiqlarini qiziqib xalpa qo'shiq aytaman xorazmcha.
Sizni qo'shiqlaringizda zamonaviy elementlar ham bor-da. Mana Arma Turdin deysiz, boshqa deysiz. Bularni o'zingiz qo'shasizmi yoki qanday bo'lgan bu? Ojizlar paytida Arma Tur bo'lmagan ekan.
Yo'q, yo'q. Ojizlarnikida Arma Tur bo'lmagan. Hozir masalan, u Arma Tur degan so'zlar qo'shiqlar masalan o'tirishmada aytaverasiz, to'g'rimi? O'tirishmada masalan bir uski klubda aytaverasiz. Shunda bir yozib olingan nala ular, audiolar ular. Bu masalan armatur degan gap yo'q unda masalan hozir o'tirishma nurum baxshi bor edi deyaversin nurum baxshi masalan avvalgi xalpalar ham shu o'tirishmani qizdirish uchun boshqa uchun aytaveryanlar qo'shib bizdan masalan ilhom keladi qo'sh vaqt so'zlar keladi shunday aytilaveryan uni undin nalada aytilmagan u aytilmaydi undin zapisga chiqib ketadi onlarda zapislarda tarqalib ketadi o'z zapislarda
buni yomon tarafi yo'q buni zamonaviy
yo'q baribiram armatur degan masalan o'tirishmada aytish mumkin uni
Hollywoodning eng kassabob filmlari transformatsiya uslubida yaratilgan oddiy odam super odamga o'rgimchak odamga terminator va hokazolarga evriladi xorazmlik Sarvinoz Quryozova ham ana shu uslubda qo'shiq aytdi aytish shu shakldagi bu qo'shiqning ikki qahramoni bog'dagi guldan osmondagi lochinga shifobaxsh giyohdan qumdagi quyonga aylanadi.
Men bog'inga bog'bon bo'lib, men bog'inga bog'bon bo'lib, bog'inga kirsam ne deysan? Ter ochilgan gullaringdan bir gulni utsam ne deysan? Bir gulni utsam ne deysan?
Shaklan sho'x, mazmunan falsafiy bo'lgan bu qo'shiq haqida so'raymiz suhbatdoshdan.
Bu qo'shiqni Baxtiyor Qariba, Baxtiyor Sultonov o'lgan. Baxtiyor Qariba edi. Shu bilan akam, mana akam Abdusharif Quryozov aytishib aytganlar uni. Ikkisi aytishib aytganlar. Shuni endi hozir biz zamonaviylashtirib aytganmiz.
Buni kim yozgan buni? Muallifi kim?
Shu muallifi shu akam bilan Baxtiyor Qari.
Endi shu otangizni sizni mana shu xalpa yo'llarini tanlaganingizga munosabati qanday?
Yaxshi ko'radi o'zini karini tutganimni yaxshi ko'radi. Shu xalpachilik akam ham yoqtirmaydi hozir yani rep qo'shiqlarni boshqalarni masalan ish o'zlarimizni u nalardan ustoz san'atkorlardan qolib keltirgan o'lmas xalpachilik yo'nalishi yaxshi ko'radi ekan shu yo'nalishni shuning uchun akam ham shu vaqatcha akkordeonda aytadi akkordeonni qo'ymaydi alinda yo bir estrada aytmaydi yo boshqa emas akam miyasi xudo xolosi 2 yildan keyin 50 bo'ladi
Sarvinoz hali tug'ilmagan paytda xivada zabardast hofiz Komiljon Otaniyozov aytishuv aytgan edi. Ustozlar tarafidan yuksaklikka ko'tarilgan qo'shiqchilik san'atining mas'uliyati nimada deb savol beramiz suhbatdoshga.
Endi nau qo'shiqchilik ham nau bir narsa bo'lib ketdi, bozordan bo'lib ketdi. Har kim xolaganicha aytib yuribdi. Xalq kerakini olaveradi, yaxshisini kerakini olaveradi. Masalan, shu bir zaman nau bir zaman ular masalan yo bir xalpachilikni karatib qo'yganlari yo'q ular, yo bir postoyanni xorazmcha qo'shiq aytmaydilar. Bir zaman aytib o'tib ketaveradilar. Lekin ular aytganni xalq o'zi talab olaveradi, yaxshisini eshitadi-ku xalq. Xalq bahomizni beradi.
Hozir qanday yangi qo'shiqlar ustida ishlayapsiz deb so'radik Sarvinoz Xalpadan.
Men haqqimda bir yaratdim qo'shiq. Keyin yana birisi ne desangiz yo'q demadim jon dedim. Jon ustina jonim og'ajon dedim degan qo'shiq.
Bu she'rlarni kim yozib turibdi buni? Siz o'zingizmi?
Ularni Ergash shoir, Ergash.
Qayerda u shoir?
Xivali shoir. Shoirlarga yozdirib har vaqtdan aytamiz bizga. Ata qarshi uzlarimizni xalpachilik qo'shiqlari hali ko'p. Bir to'da qo'shiqlar bor hali. Yaratilmagan, qolib ketgan qo'shiqlar bor. Evet, ustaz kalpalarımız aytkan koşuklar.
Özingizdan koşasın oralarga bir söz, iki söz, şunday kabiliyetiniz var.
Bir yarım koşaman, avan yakın, ilham diyende koşaman.
Şimdi oşa hazır geçe, hiç kayırda eşitilmegen koşuğunuzdun, bizden muhlislerimizge aytıp verin indi, bir gene kubiliyetini.
Şimdi hele taze koşuktan hele o, hele yakışı pişmeyen. Kavunlu seresi, şeker parası, yiğitli seresi, karşı karası. Muhabbet derdini bağımı çaresi, sevip kaldım ben bir karşı kıranı. Hüzü gülmeyin gözü gülüyen balanı, sevip kaldım ben bir karşı kıranı. Hüzü gülmeyin gözü gülüyen balanı. Taza koşkımdan bir sesi.
Suhbat sonunda Sarvinoz Xalfa öz muhlislariga eng ezgu tilaklarini tiladi.
Sağ salomat olsunlar, uylarinda ham yaxshi günlar bo'lsin, bizga borib xizmat etaverali. Kur yaxshi gün bo'lsin.
Bala dese ölüp ölçemem, aytın yakşı görsem düşüp geçemem. Kara bala dese ölüp ölçemem, aytın yakşı görsem düşüp geçemem. Eğer inanmasa kasam içemem, eğer inanmasa kasam içemem. Kara baladan yok kendim alganı. yalvarır.